My dear brethren, this has been a memorable.
Saudara, inilah pertemuan imamat yang sangat baik sekali. Catatan apa yang Anda dengar malam ini, dan Anda akan menjadi pemegang imamat yang lebih baik. Siaran paruan suara Tabernakel akan diadakan dari pukul 9.30 hingga 10 besok pagi. Sesudah itu, sesi Minggu pagi akan diadakan. Kami berterima kasih atas kor BYU Idaho atas musik indah yang mereka sediakan. Dan berterima kasih kepada para pemimpin yang berceramah. Sekarang adalah kesempatan saya berbicara. Seusai ceramah saya, sesi ini akan ditutup dengan paduan suara menyanyikan Ku Pergi Ke Mana Kau Inginkan. Doa penutup akan diucapkan oleh Penatua Christensen. Saudara seimamat terkasih yang di sini dan di lokasi-lokasi di seluruh dunia, saya rendah hati karena tanggung jawab saya berceramah kepada Anda. Saya mendukung pesan yang telah disajikan dan mengucapkan kasih saya kepada Anda semua, juga penghargaan saya bagi iman dan pengabdian Anda. Saudara-saudara, tanggung jawab kita, para pemegang imamat, sangat penting. Seperti dijelaskan dalam ajaran dan perjanjian, kuasa dan wewenang daripada yang lebih tinggi atau imamat Melkizedek adalah memegang kunci semua pemberkatan kerohanian gereja. Juga kuasa dan wewenang yang lebih rendah atau imamat Harun adalah memegang kunci pelayanan para malaikat dan melayani dalam tata cara jasmani, ajaran harfiah Injil, pembaptisan untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa yang sesuai dengan perjanjian dan perintah. Pada tahun 1958, Penatua Lee, yang kemudian menjadi Presiden ke-11 gereja, menjelaskan imamat sebagai pasukan Tuhan melawan angkatan jahat. Presiden John Taylor menyatakan bahwa kuasa yang dinyatakan melalui imamat adalah kuasa Allah. Kata-kata ini dari para nabi Allah menolong kita memahami bahwa setiap pria dan anak lelaki yang memegang imamat Allah haruslah layak akan kehormatan istimewa dan tanggung jawab besar itu. Masing-masing harus berusaha belajar tugasnya dan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau begitu, kita menyediakan sarana yang melaluinya Bapa Surgawi dan Putranya memenuhi pekerjaan mereka di atas bumi ini. Kitalah menjadi wakil mereka di sini. Di dunia zaman sekarang, kita menghadapi kesulitan dan tantangan yang terlihat sungguh menakutkan. Tetapi bersama Allah di sisi kita, kita tidak mungkin gagal. Sewaktu kita memegang imamatnya dengan layak, kita akan berjaya. Kepada yang memegang imamat Harun, saya mengatakan bahwa saya sungguh berharap Anda masing-masing tanggap akan pentingnya penabisan imamat Anda. Peranan Anda penting dalam kehidupan setiap anggota lingkungan Anda sewaktu Anda berperan serta dalam pengedaran sakramen setiap minggu. Saya berkesempatan melayani sebagai sekretaris kuorum diaken saya. Saya ingat banyak tugas yang kita anggota kuorum menjalankan. Mengedarkan sakramen kudus, mengumpulkan persembahan puasa setiap bulan, dan memelihara satu sama lain. Tetapi yang paling menakutkan terjadi dalam sesi kepemimpinan konferensi lingkungan. Anggota presidensi wilayah yang memimpin meminta beberapa pejabat lingkungan berceramah. Kemudian, tanpa peringatan, dia berkata, kita sekarang akan meminta salah satu pejabat lingkungan yang muda, Thomas S. Monson, Sekretaris Quorum Diaken, untuk melaporkan tentang pelayanannya dan memberikan kesaksiannya. Saya tidak ingat yang saya katakan. Namun, saya tidak pernah melupakan pelajaran yang diajarkan kepada saya. Rasul Paulus mengatakan, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari yang ada padamu. Dalam generasi terdahulu, Tuhan berjanji kepada para pemegang imamat, aku akan pergi di mukamu, dan rohku akan di hatimu, dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu, menghibur kamu. Ini bukanlah saat untuk takut, saudara-saudara, melainkan saat untuk iman. Saat bagi kita semua yang memegang imamat menjadi yang terbaik dari diri sendiri. Meskipun perjalanan kefanaan kita kadang-kadang membawa kita di jalan bahaya, izinkan saya menawarkan tiga saran yang kalau dipatuhi akan menuntun kita pada keselamatan. Hal itu adalah belajar dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan hidup dengan saleh. Tiga saran tersebut tidaklah baru. Hal itu telah diajarkan dan diulang berkali-kali. Tetapi jika kita menambahkannya dalam kehidupan kita, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Jika kita mengabaikan hal itu, kita akan membiarkan setan memengaruhi dan menguasai kita. Pertama, belajar tekun. Setiap pemegang imamat hendaknya belajar tulisan suci setiap hari. Kursus cepat tidak seefektif bacaan dan penerapan tulisan suci setiap hari dan dalam kehidupan kita. Jadilah terbiasa dengan pelajaran tulisan suci ajarkan. Pelajarilah latar belakang dan keadaan perumpamaan Tuhan dan nasihat para nabi. Pelajarilahnya hal itu seolah-olah tulisan suci berbicara kepada Anda, karena memang begitu. Nabi Lehi dan putranya Nefi masing-masing melihat dalam penglihatan pentingnya memperoleh dan memegang dengan teguh firman Allah. Nefi mengatakan kepada saudara-saudaranya yang tidak percaya, Leman dan Lemuel, pegangan besi itu ialah firman Allah, dan barang siapa yang mau mendengarkan firman Allah dan memegangnya dengan teguh, mereka tidak akan pernah binasa. Juga godaan dan panah api dari si jahat tidak akan dapat menjadikan mereka buta untuk membawa mereka kepada kehancuran. Oleh karena itu, aku Nefi menasihati mereka mengindahkan firman Tuhan. Aku menasihati mereka dengan segala daya jiwaku dan segenap kemampuan yang aku miliki, supaya mereka mengindahkan firman Allah dan ingat selalu mematuhi perintahnya di dalam segala hal. Saya berjanji kepada Anda, baik Anda memegang imamat Harun maupun imamat Melkisedek, jika Anda mau mempelajari tulisan suci dengan tekun, kuasa Anda menghindari godaan dan menerima arahan Roh Kudus dalam semua hal yang Anda lakukan akan ditingkat. Kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagi Allah, segala hal mungkin. Para pria imamat Harun, para pria imamat Melkisedek, ingatlah doa Joseph Smith yang diucapkan di hutan kudus. Lihatlah di sekeliling Anda dan lihatlah hasil dari doa yang dijawab itu. Adam berdoa, Yesus berdoa, kita tahu hasil doa-doa mereka. Dia yang memerhatikan jatuhnya burung pipit pastilah mendengar permohonan hati kita. Ingatlah, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kepada mereka yang mendengarkan ceramah saya yang sedang berjuang dengan kesulitan besar atau kecil, doa adalah penyedia kekuatan rohani. Itu membawa kedamaian. Doa adalah cara mendekat kepada Bapa kita di surga yang mengasihi kita. Berbicaralah kepadanya dalam doa dan dengarkanlah jawabnya. Mujizat terjadi melalui doa. Sister Daisy Okando tinggal di kota New York City. Pendudukannya lebih dari 8 juta. Beberapa tahun lalu, Sister Okando bertemu dengan misionaris dan diajari Injil. Lama-kelamaan kehilangan kontak. Waktu berlalu, pada tahun 2007, asas-asas Injil yang diajarkan kepadanya oleh para misionaris muncul dalam hatinya. Suatu hari ketika naik taksi, Daisy melihat para misionaris dari kejauhan, namun dia tidak dapat mengontak mereka sebelum hilang dari pandangan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa Surgawi dan berjanji jika dia berkenan menuntun para misionaris kepadanya, dia akan membuka pintu bagi mereka. Dia pulang ke rumah dengan iman bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doanya. Sementara itu, dua misionaris yang telah sungguh-sungguh berdoa dan bekerja untuk menemukan orang-orang agar dapat diajar suatu hari memeriksa catatan pencarian jiwa dari para misi yang sebelumnya melayani di daerah itu. Mereka menemukan nama Daisy Okando. Ketika mereka tiba di apartemennya, siang yang sama, Sister Okando mengucapkan doa sederhana namun sungguh-sungguh. Dia membuka pintu dan mengucapkan kata-kata yang mau didengar setiap misionaris, yaitu, "Elder, mari masuk. Saya menunggu Anda." Dua doa yang sungguh-sungguh dijawab, kontak diperbarui, pelajaran misionaris diajarkan, dan janji dibuat bagi Desi dan putranya, Eddie, untuk dibaptiskan. Ingatlah berdoa sungguh-sungguh. Saran terakhir saya, hidup dengan saleh. Yesaya, nabi perjanjian lama, memberikan tugas ini kepada para pemegang imamat, janganlah engkau kenah kepada yang najis. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Itu sangat jelas. Pemegang imamat tidak perlu pandai berbicara. Mereka mungkin tidak memiliki gelar tinggi di bidang studi sulit. Mungkin kebanyakan orang-orang yang miskin. Namun Allah tidak pilih kasih, dan Dia akan mendukung para hamba-Nya dalam kebaikan kalau mereka menghindari kejahatan dan hidup secara bajik dan murni. Izinkan saya menjelaskan. Kira-kira 900 mil ke utara dari Salt Lake City terdapat kota indah Calgary, Kanada, tempat Calgary Stampede yang terkenal, salah satu acara tahunan terbesar di Kanada dan pertunjukan rodeo terbesar di dunia. Acara 10 hari menampilkan kompetisi rodeo, pertanian, dan perlombaan gerobak dengan 4 kuda. Parada Stampede merupakan salah satu tradisi festival tertua dan terbesar. Parada mengikuti rute hampir 3 mil di pusat kota Calgary dengan kehadiran 350 ribu penonton. banyak yang berpakaian koboi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah marching band dari SMA besar di Utah telah mengikuti audisi dan diundang ikut dalam pawai Calgary Stampede itu. Selama bulan-bulan, mereka mengumpulkan uang dan membariskan di jalan-jalan pagi-pagi agar dapat pergi dan mengambil bagian dalam pawai itu, di mana salah satu barisan musik atau band, marching band itu dipilih juara. Akhirnya hari keberangkatan tiba, dan para siswa antusias dan pemimpinnya naik bis dan menuju ke utara dalam perjalanan panjang ke Calgary. Bis tersebut berhenti di Carston, Canada, di mana kelompok tinggal bermalam. Para sister lembaga pertolongan setempat menyiapkan makan siang bagi para anggota band untuk disantap sebelum berangkat lagi. Brad, salah satu anggota band, seorang imam dalam Imamat Harun, tidak lapar dan menyimpan makanan kotaknya itu untuk nanti. Brad senang duduk di belakang bis. Sewaktu dia duduk di tempat biasanya untuk perjalanan selanjutnya ke Calgary, dia menaruh kotak nasinya pada rak di belakang deretan kursi belakang. Disitulah kotak nasi itu berada dekat jendela belakang di mana sinar matahari siang di bulan Juli itu menembus masuk. Sayangnya, kotak nasi itu berisi roti, isi selada, telur. Bagi Anda yang tidak mengerti pentingnya hal ini, selada, telur harus tetap dingin. Jika tidak, dan jika itu terkena panas tinggi seperti panas dari sinar matahari melalui jendela bis di hari terik, itu menjadi sebuah inkubator bagi berbagai bakteri yang dapat menyebabkan makanan beracun. Sebelum tiba di Calgary, Brad merasa lapar. Ingat makanan itu, dia segera menyantap roti selada telurnya. Sewaktu bis tiba di Calgary dan berkeliling kota, para anggota band semakin gembira, semuanya kecuali Brad. Malangnya, apa yang dirasakannya adalah sakit perut yang menyakitkan dan ketidaknyamanan lainnya yang berhubungan dengan makanan beracun. Anda tahunya. Setelah tiba di tempat tujuan mereka, anggota band itu keluar dari bis. Tetapi Brad tidak keluar. Meskipun dia tahu anggota bandnya bergantung kepadanya untuk memainkan drumnya dalam pawai esok pagi, Brad semakin kesakitan dan terlalu sakit keluar dari bis. Untungnya, dua temannya, Steve dan Mike, yang baru lulus dari SMA dan juga baru ditabiskan menjadi penetua dalam Imamat Melchizedek, menemukan bahwa Brad tidak kelihatan dan mencarinya. Menemukan Brad di bis dan memahami masalahnya, Steve dan Mike merasa tak berdaya. Akhirnya, mereka menyadari mereka adalah penetua dan memegang kuasa Imamat Melchizedek memberkati yang sakit. Meskipun mereka tidak pernah memberikan berkat keimamatan, dua penetua baru ini memiliki iman dalam kuasa yang mereka pegang. Mereka menumpangkan tangan di atas kepala Brad, memohon wewenang Imamat Melchizedek dalam nama Yesus Kristus, mengucapkan kata-kata sederhana, memberkati Brad agar sembuh. Sejak saat itu, gejala-gejala yang dirasakan Brad hilang sepenuhnya. Keesokan harinya, dia mengambil posisinya bersama anggota band lainnya dan dengan bangga berjalan di pawai Calgary. Band itu menerima kehormatan utama. Tetapi, yang lebih penting adalah bahwa dua remaja yang tidak berpengalaman tetapi layak memegang imamat telah mewakili Tuhan dalam melayani sesamanya. Ketika perlu bagi mereka untuk menjalankan keimamatannya, menolong salah satu yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka, mereka dapat melakukannya karena mereka menjalani kehidupan mereka yang saleh. Saudara-saudara, apakah kita siap akan perjalanan kehidupan? Kehidupan itu kadang-kadang sulit. Rencanakanlah jalan Anda hati-hati dan belajar dengan tekun, berdoa sungguh-sungguh, hidup dengan saleh. Jangan putus asa, karena pekerjaan yang di dalamnya kita terlibat, pekerjaan Tuhan. Tuhan memperkuat punggung untuk membawa beban yang diletakkan di atasnya. Kekuatan yang kita cari untuk menghadapi tantangan di dunia yang kompleks dan berubah dapat menjadi milik kita ketika dengan kekuatan dan keberanian kita menyatakan bersama Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah Tuhan. Akan kebenaran ilahi ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.